Bratři, sestry, chtěl bych spolu s vámi otevřít místo v Markově evangeliu. Část z něho byla čtena. Příběh, který ve mně vyvolává spoustu otázek. Částečně jsem jej zmiňoval už i na výboru, když jsem měl duchovní zamyšlení. A myslím si, že velmi úzce to souvisí s památkou Večeře Páně, protože kdyby Ježíš nevěřil svému otci, kdyby neměl víru boží, tak pochybuju, že by byl ochotný obětovat se navzdory tomu všemu, co se dělo. Kdyby nevěřil, že Bůh miluje svět, kdyby Ježíš nebyl naplněný láskou k člověku, navzdory tomu, jak se k němu člověk choval, tak nic z toho, co se dělo, by se neodehrálo. O to zajímavější je příběh, který bych spolu s vámi chtěl otevřít. Ježíš vyjíždí triumfálně do Jeruzaléma. Vzpomínáte si, jak to probíhalo? Učedníci mu sehnali oslátko, na kterém ještě nikdy nikdo nejel. Ježíš se posadil na oslátko, tak to bylo předpovězeno, že jako Mesiáš bude vyjíždět na oslátku do Jeruzaléma. Lidé to znali, oni čekali. Kdy to nastane? Když Ježíš vyjížděl do Jeruzaléma na oslátku, tak před něj házeli parmové ratolesti, dávali před něj oblečení, vyznávali mu pocty jako králi, volali Hosana synu Davidovu, byli nadšení. Víte, co Ježíš udělal nejdříve, když vešel do Jeruzaléma? Když vyjel do Jeruzaléma, první věc, kterou udělal? Šel do chrámu. A co tam udělal? Šel do chrámu a zavřel ho. Jo, to, co se tam odehrávalo, on ho v podstatě zavřel. Když tam byli ti, kteří prodávali holuby a ovce, v podstatě tam kupčili. Ono to tam, tenkrát to fungovalo tak, že vy jste museli mít schválenou oběť. No a když vám ji nikdo neschválil, tak jste si museli pořídit novou. A praxe byla taková, že to byl dobrý biznis, takže když jste donesli ovečku, oni se na ní podívali, říkali, ta ovečka není dost dobrá, tak co s ní, že? Tak my od vás teda vykoupíme. Tak oni vykoupili za nějakou směšnou částku a v zápětí prodávali za tu, kterou pak si koupili, protože člověk, když jde desítky, někdy víc než 100 km do Jeruzaléma, aby přinášel oběť, tak asi nepůjde znovu pro novou ovečku, aby ji dovedl. Nebo pro nové zvířátko, takže on to byl velký biznis. Ježíš vyžene ty, kteří tam prodávají, a co jim říká? Proč je vyhání ven? On říká, že jeho dům je domem modlitby. A modlitba je to, co je v 11. kapitole vlastně to stěžejní. Chtěl bych spolu s vámi číst od 20. verše. A vlastně můžeme číst ještě dříve. Od 12. Marek 11. kapitola od 12. verše. Když následujícího dne vyšli z Betánie, dostal hlad a z dálky uviděl fíkovník, který měl listí, a když šel, zdali na něm něco nalezne. Když k němu přišel, nenalezl nic, jen listí. Nebylo totiž období fíků. I řekl mu, ať již navěky z tebe nikdo ovoce nejí. A jeho učedníci to slyšeli. Já si myslím, že ten příběh znáte. Ježíš má hlad, vidí strom, přijde k němu, a protože na tom stromě nic nebylo, přestože bylo období fíků, tam vlastně ani nic být nemělo, tak Ježíš ten strom prokleje. Mimochodem, je to jediný zázrak, který Marek zaznamenává, že Ježíš udělal v Jeruzalémě. Prokleje strom, a strom uschne. Pak je tam vsunuta scéna s vyčištěním chrámu a od 20. verše čtěme dál. 11. kapitola, 20. verš. A když šli ráno kolem, uviděl ten fíkovník uschlý od kořenů. Petr se rozpomenul a řekl mu: Rabbi, hleď, ten fíkovník, který si proklel, je suchý. Ježíš jim na to řekl: Mějte víru boží. Amen pravím vám, že kdo by řekl této hoře, zvedni se a vrhni se do moře, a nezapochyboval by ve svém srdci, ale věřil by, že co říká se děje, bude to mít. A proto vám pravím, věřte, že jste všechno, za cokoliv se modlíte a oč žádáte, přijali. A budete to mít. Ježíš vchází do Jeruzaléma, prokleje fíkovník, uběhne sotva 24 hodin, vracejí se zpátky a strom je uschlý od kořenu. Jak viděli, že je uschlý od kořenu? To si vzali motičky a šli odkopávat. Jak to, že uschnul? Možná, že to šli zkoumat, že byli z toho překvapení, jo, že to bylo něco mimořádného. Ten strom byl včera úplně zelený a dneska byl úplně suchý. A oni slyšeli, jak Ježíš řekl, ať z tebe nikdo nejí. Je to jediný zázrak, kdy Ježíš použil svoji moc, aby něco zničil. Jo, není už jiný zázrak, kde by Ježíš něco ničil. A o to zajímavější je, co z toho Ježíš vyvozuje. Ježíš jim na to řekl: Mějte víru boží. Tento výrok je rozkazovacím způsobem napsán. Mějte víru boží jako příkaz. Mějte víru boží. Co to je víra boží? Tohle to je tak silný výrok, že v některých rukopisech ti, co to přepisovali, měli pocit, že se tu stala chyba. Takže tam vsunuli slovo v. Mějte víru v Boha. Protože jim připadlo, že výrok mějte víru boží je strašně silný. Že to Ježíš nemohl snad říct. No ale protože starší varianta je to mějte víru boží, ne v Boha, tak to vypadá, že to v tam prostě ti přepisovatelé jakoby v úctě, protože si nedokážou představit, že by měli mít víru boží, to tam prostě vsunuli, aby to zmírnili ten text. Co to znamená mít víru boží? A Ježíš pokračuje dál a říká: Amen pravím vám. Možná, že jsme si to v minulých kázáních říkali. Když Ježíš říká amen, pravím vám, tak tím jakoby řekl: Vemte si poznámkové sešitky, nebo si to zapište. Tohle to, co vám teďka řeknu, tak jsou zásadní slova. To všechno, co se teďka stalo, je podkladem k tomu, co vám nyní řeknu. Takže dávejte pozor, jestli si máte něco zapamatovat, tak to, co teď zazní. Amen pravím vám, že kdo by řekl této hoře, zvedni se a vrhni se do moře, a nezapochyboval by ve svém srdci, ale uvěřil by, že co říká se děje, bude to mít. To je dobrý příklad víry boží. Souhlas? Takže když budete mít víru boží a řeknete Javorovému, šup, jo, přesuň se, tak se přesune. Ježíš neříká: Přátelé, bylo by dobré, líbilo by se mi, kdybyste měli víru boží. To bych tak nějak očekával. On řekne rozkazovacím způsobem: Mějte víru boží, a to, že máte víru boží, se pozná podle toho, že budete přesouvat kopce. Tak máte víru boží? Máte? Znáte 14. kapitolu knihy Zjevení, 12. verš? A zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří mají, kteří zachovávají přikázání boží a mají víru Ježíšovu. Jaká byla víra Ježíšova? Jaká byla víra Ježíšova? Ježíšova víra byla víra boží. Protože on, když řekl tomu fíkovníku, aby uschl, tak ten strom uschl. A on pak v reakci na to říká, no a vy máte mít stejnou víru, jakou mám já. Protože Ježíš měl víru Boží. A jaký byl ten Ježíšův příkaz? Jaký bylo to Ježíšovo přikázání? Mějte víru Boží. Člověk se v tom tak trošku zaciklí. My máme tendenci, když je tam napsáno přikázání Boží, spojit si to s desaterem. Pouze. Ale přikázání Boží zdaleka není pouhé desatero. Ježíšův příkaz v horní místnosti. A tak dávám vám nové přikázání. Jo, milujte se navzájem, podle toho máte-li lásku jedni k druhým se poznat, že jste mými učedníky. V 1. Janově, v 5. kapitole se dozvídáme, že máme od něho přikázání, kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra. A tady máme další přikázání. Mějte víru Boží. Máš ji? Kdyby tady končil, tak bychom teďka mohli špekulovat, co to znamená ty hory přenášet. Protože já teda nespomínám si, že by Ježíš přesunul nějakou horu. Jo, proč použil takovou ilustraci? Takovou nadsázku, hyperbolu. On to tak nemyslel. No, to lehce můžem říct, ale on to tak myslel. Dokonce, kdyby to tak nemyslel, tak by to byl jeden případ, kdy to použil. Jenomže když se podíváte do Bible, tak zjistíte, že Ježíš k výzvě měj tu víru Boží. On stejný výrok používá i v Matoušově evangeliu v 17. kapitole, kde se učedníci diví po té, co se stoupili z hory, jak je možné, že nemohli uzdravit posedlého člověka. Ježíš přišel, poručil posedlému, aby démon z něj vyšel, démon s ním zalomcoval, vrhl ho k zemi, posedlý byl uzdraven, učedníci se ptají, Ježíši, můžeš nám vysvětlit, proč jsme to nedokázali? My jsme to zkoušeli, předtím nám to fungovalo, teď to nejde. A Ježíš jim říká, jak dlouho vás mám snášet, jak dlouho vás mám trpět, vy malověrní. A on říká jim, když budete mít víru jako zrnko hořčičné a řeknete této hoře, přesuň se do moře, tak ona se přesune. Takže Ježíš to nepoužil jenom jednou. Mám jiné ilustraci, použil stejnou ilustraci. Kde on to musel myslet vážně. No, text pokračuje dál. Proto vám pravím, věřte, že všechno, za cokoliv se modlíte a oč žádáte, jste přijali a budete to mít. Já vám to přečtu znovu. A proto vám pravím, věřte, že jste všechno, za cokoliv se modlíte a oč žádáte, přijali a budete to mít. To není špatně přeložené. Oč prosté, že jste všechno, za cokoliv se modlíte a oč žádáte, přijali a budete to mít. Takže když se modlíte, tak k tomu přistupujte tak, že jste to přijali a když budete věřit tomu, že jste to přijali, tak to budete mít. A jako ilustraci Ježíš řekne, já jsem věřil v to, že ten fíkovník uschne a on uschl. Já jsem řekl, ať z tebe nikdo na věky nejí a druhý den byl fíkovník suchý. Jo, Ježíš tuhletu aplikaci, tohleto vyučování o víře dává v kontextu uschlého fíkovníku a vypadá to tak, že jediný důvod, proč ten fíkovník uschl, byl ten, aby jim Ježíš dal tohleto vyučování. Jinak si nedokážu představit, že Bůh by si řekl, tak co dneska udělám, tak dneska usušíme strom. To jsem dlouho nedělal. Ne, Ježíš nedělal zázraky jen tak, pro pobavení, nebo z dlouhé chvíle, nebo proto, aby na sebe upoutal pozornost. On, když dělal zázrak, tak to mělo vždycky nějaký smysl. No a teďka, jak to bylo s tím fíkovníkem? Je tam napsáno, že nebyl čas fíků. Já jsem se díval do všech možných komentářů, oni to tam různě komentují a popravdě mě udivilo, že si nikdo nevyhledal to, jak funguje vlastně fíkovník. Protože to tam nikde nebylo napsáno. Fíkovník je zvláštní strom, který rodí třikrát do roka. Až třikrát do roka. Jo, v tom je naprosto mimořádný. Fíky na rostlině dozrávají v několika vlnách. První jsou takzvané preba fíky, které se objevují na loňském dřevě ještě dříve, než se pořádně rozvinou listy. Často jsou to jenom jejich zárodky, často jejich zárodky jsou vidět na podzim. Poté nastupuje hlavní úroda na mladém letošním dřevě, která pak postupně dozrává až do konce vegetačního období. Ale než když tam jsou listí, tak na běžném fíkovníku jsou tyto prebafíky. To jsou fíky, které začnou rašit už na podzim. Oni nejsou moc velké, oni můžou být sladké, strašně záleží, jaká je zima a jaké je to jaro. Ale než začnou rašit listy, tak ty fíky tam nějaké jsou. Oni jsou menší a můžou být chutné. V našem prostředí většinou jsou takové plané. Jo? Nemá to tu sladkost toho fíku, který dozrává celou tu sezonu. Takže když Ježíš přichází k tomuto fíkovníku a jsou tam velké rozvinuté listy, tak je jasné, že tam musí být prebafíky. To nejsou ty hlavní, to jsou rané fíky. On přichází a zjistí, že s tím stromem je něco špatně. Popravdě mě udivuje, že v těch komentářích tohleto nikde nebylo napsáno, to jsem se musel podívat do toho, do biologie, nebo do biologie, botaniky, jo? Jak funguje fíkovník. Takže to, že tam nebyly fíky, bylo špatně. Tam fíky být měly. V kontextu toho, když se podíváte do komentáře, jak Ellen Whiteová popisuje tady tuto událost, tak ona tam říká, že tenhle ten fíkovník byl ilustrací a symbolizoval izraelský národ a jeho náboženství. Víra má přinášet ovoce. A vlastně třikrát do roka, v tom je skvělý ten fíkovník, vlastně pořád. Jenomže to listí slibovalo, že by tam něco teda mohlo být, přestože nebyl čas fíků, těch hlavních, ale ono tam nebylo vůbec nic. No tak Ježíš zavírá bohoslužbu, prokleje fíkovník. Petrova všímavost se stala pro Ježíše příležitostí představit učení o víře a modlitbě. Mějte víru Boží. A znovu se vracím k otázce, kterou jsem už položil. Máš víru Boží? To není přesvědčení. To není názor. Protože když Ježíš mluví o víře Boží, tak říká, to, že máš víru Boží, tak to se projeví v tom, že se děje, v co věříš. Proto jsem ten text o té víře četl několikrát. Jo, když věříš, že máš to, o co prosíš, ještě to vlastně nemáš, ale pokud v to věříš, tak to budeš mít. K tomu dodávám, vždycky je důležité modlit se v souladu s vůlí Boží. Ale my takovýmto přístupem k Bohu máme přistupovat a dokonce, a tohle to jsou myšlenky, které mě neopouští a na které nemám úplně jasnou odpověď. Můžete nad tím sami dál rozmýšlet. Vypadá to, že Ježíš takovýmto způsobem ke svému otci přistupoval v podstatě pořád. Že on měl tu víru Boží a když se modlil, tak on Bohu přednášel hotové věci. Vzpomínáte si například, když vzkřísil Lazara? 11. kapitola, 41. až 43. verš. Otevřete si to, abychom si to připomněli. Jan 11. až 43. můžeme přečíst už 41. verš. Odstranili tedy kámen. Ježíš pozvedl oči vzhůru a řekl: Otče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. Já jsem věděl, že mne vždycky slyšíš, ale řekl jsem to kvůli zástupu, který tu stojí okolo, aby uvěřili, že jsi mě poslal. Kdy Ježíš uvěřil, že ho otec vyslyšel? Ještě se nic nestalo. Vůbec nic. Byl odvalený kámen a pokud měl člověk citlivý nos, tak něco cítil. Rozkládající se mrtvolu, protože to je fakt smrad. Děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. A když to řekl, silným hlasem zvolal: Lazare, pojď ven. Jan 17. kapitola, 4. verš. Je to Ježíšova modlitba. Tam je napsáno: Já jsem tě oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které jsi mi dal, abych je vykonal. A nyní ty, Otče, oslav mne u sebe tou slávou, kterou jsem měl u tebe dříve, než byl svět. No Ježíš ale ještě svoje dílo nedokonal. Jo, to bylo dokonáno na kříži. Ale on se už tady modlí, jako že to je hotová věc. Modlitba Otčenáš je modlitba, kterou všichni známe. My máme ve svých biblích přeloženou z řečtiny. Ale je velmi pravděpodobné, že Ježíš svoji modlitbu Otčenáš nepronášel v řečtině, ale v aramejštině. Jo, protože Ježíš mluvil ve své době s učedníky aramejsky. Jo, i myslím, že to bylo na kříži, když svolával Eli, Eli lema sabachtani. Jo, tak to nebylo řecky. Jak zní modlitba Otčenáš v aramejštině? Rozdíl mezi aramejštinou a řečtinou je v tom, že řečtina má jiné gramatické kategorie. A aramejština je velmi podobná hebrejštině a tudíž, když člověk mluví aramejsky, tak se daleko častěji používá přítomný čas. V podstatě oni tam mají jiné ty gramatické kategorie. A když se podíváte do modlitby Otčenáš, otevřete si Matouše, 6. kapitolu. Já se vám pokusím přečíst znění, jak ta modlitba mohla znít, když ji Ježíš učil své učedníky. A budete vnímat drobné rozdíly, které zapadají do duchu toho, jak teďka mluvím o modlitbě. Devátý verš 6. kapitoly Matoušova evangelia. Vy se modlíte takto: Otče náš, který jsi na nebesích, posvěceno je tvé jméno. Království tvé přichází. Děje se vůle tvá, jak v nebi, tak i na zemi. Náš denní chléb nám dáváš dnes. Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme těm, kdo se provinili proti nám. A neuveď nás do pokušení, ale osvoboď nás od zlého, neboť tvé je království, moc i sláva na věky. Amen. Jo, Ježíš té modlitby jakoby konstatuje, že se to děje. Ono to i sedí v kontextu toho, když se ho farizové zákonníci ptají, jak je to s tím Božím královstvím. Kde je? On říká: no uprostřed vás. Proč? Protože Ježíš byl uprostřed nich. Když se vrátíme zpátky k Markovi, do 11. kapitoly, zpátky k našemu textu, k výzvě mějte víru Boží. O tom, jak se máme modlit, tak Ježíš tam říká důležitou věc. Když řeknete tedy této hoře, zvedni se a vrhni do moře, a nezapochybujete ve svém srdci, ale věříte, že to, co se říká, se děje, no, ne, že se bude dít, ale že se děje, budete to mít. Nepochybovat ve svém srdci znamená nediskutovat sám se sebou ve svém vnitru. Je to jakési prožívání vnitřního konfliktu se svým rozhodnutím nebo postojem. Je to chápáno jako opak víry. No. Já si pokládám otázku, jak je na tom moje víra. Máš víru Boží? Věřte, že všechno, za cokoliv se modlíte a oč žádáte, jste přijali a budete to mít. Zkuste se někdy tak modlit. Možná vám to připadne troufalé, ale Ježíš tenhle ten výrok uvádí slovy mějte víru Boží. On to od nás očekává. On nás k tomu vybízí. A popravdě, možná, že to je to, co Ježíš myslel, když říkal v Lukáši, v 18. kapitole, podívejte se do Lukáše 18. kapitoly. A tady 8. verš. Pravím vám, že se jich rychle zastane. Mimochodem, ta 18. kapitola od 1. verše je podobenství o modlitbě. O nespravedlivém soudci, který nakonec vyhoví té ženě. A Ježíš končí otázkou. Jen až přijde syn člověka, zdali nalezne víru na zemi? Jakou víru? Já si dovolím doplnit, no víru Boží. Víru Boží, která přenáší hory. Co to může být hora? Jak můžu mít tu víru Boží? Tam není napsáno, mějte víru. Věř. Tam je měj víru Boží. Či ta víra je? Boha, kdo mi může dát? Bůh. To je důležité poselství. Měj Boží víru. Měj víru od Boha. Znáte ten výrok, kdy se říká, že víra je dar. Mějte víru Boží. Ježíš měl víru Boží. Dokonce studujeme poselství tří andělů, zjevení, 14. kapitolu, a tam je skupina těch, kteří vytrvají, definována jako ta, kteří zachovávají Boží přikázání a mají víru Ježíšovu. Jo, zase někteří překladatelé to zjemnili. Jo, ale jo, tam je to myšleno prostě víru Ježíšovu, víru Boží, víru, která hory přenáší. A co je ta hora? No to je něco, co člověk nedokáže. To není víra, která je vyprodukovaná nějakým lidským snažením. To je víra, která je mimo možnosti našich představ. Protože podle mě nikdo z nás si nedokáže představit, že by tady někdo z nás posunul javorový. Ale jsme vyzýváni, abychom takto silnou víru měli. Ježíš dokonce říká, že takto silná víra, ono stačí mít víru jako zrnko hořčičné a půjde to. Mějte víru Boží. Ježíš proklal strom, strom byl suchý, učedníci měli o čem přemýšlet, a o to víc určitě přemýšleli o poučení, který si z toho prokletého fíkovníku měli vzít. Pokládám si otázku, pokládám ji i vám, jak je na tom moje víra, jak je na tom víra církve. Jakou víru máme? A co, když se v našem životě neprojevuje Boží moc, prostě protože nemáme víru Boží? Je to možný? Pokud to není možný, proč se Ježíš ptá, zdali pak nalezne víru? Pokud víra Boží je darem od Boha, prosím o ni. Prosíte o víru Boží? A pokud máte víru Boží, máte odvahu se modlit tak směle, jak se modlil Ježíš, totiž, že děkujete za to, co máte a vlastně jste to ještě nedostali. Samozřejmě tak se modleme, ať víme, jaká je Boží vůle. Slyšíš, že Bůh k tobě mluví? A že ti říká, za co se máš modlit? Duch svatý přece mluví. Ježíš věděl, za co se má modlit. Ježíš věděl, že má tento fíkovník proklít. On to nedělal jen tak, jako jo, jak jsem uváděl, no tak co dneska uděláme, tak dneska můžeme tady s tím fíkovníkem něco províst. Možná, že jsem položil víc otázek, než odpovědí. A ty odpovědi musíte hledat, nebo musíme hledat. A myslím si, že podobně to bylo i v tom životě těch učedníků. Památka večeře Páně je vyjádřením toho, že Bůh nám tuto svoji víru chce dát. Bohu na mě a na tobě záleží. Ježíš Kristus každého z nás zachránil. Bylo v sobotní škole vzpomínáno, co zachránilo Izraelce na poušti, když je začali kousat hadi. Víra. Když pohlédli, tak žili. Když máš víru Boží, tak přinášíš ovoce. Když máš víru Boží, tak seš fíkovníkem, který nese 3x ročně. Který něco neslibuje, ale který něco dává. Když nemáš víru Boží, nepřinášíš ovoce a uschneš. Tak, jak uschl chrám, tak, jak byl zavřený, tak, jak uschnul židovský národ, tak, jak uschne každá ratolest, která není napojena na Krista. To je možná taková praktická aplikace. Jsme vyzýváni, abychom tuto víru Boží měli. A Ježíš ukázal při památce večeře Páně, jakým způsobem vlastně, jak ovlivňuje ta víra Boží ten lidský život. Co to vlastně znamená, že přináší ovoce? Ježíš řekl tak a teďka dobrou chuť, tady je mé tělo. Tady dávám sebe. A pokud by to bylo málo, tak ještě tady mám svoji krev. Mějte život. Protože věřil, tak se dal. A památka večeře Páně, pokud máme mít víru Ježíšovu, tak my jsme možná trošku tak nějak vyzýváni k něčemu podobnému. Amen.